Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Latvijas botāniķi par gada augu šogad izvēlējušies madaru. Visiem mums labi zinām augu, kas ir klasiska jāņu zāle, taču ne visi zina, ka Latvijā sastopamas 17 madaru sugas. Ar ko madaras ir īpašas dabā un kāda ir to daudzveidība, par to visu sīkāk runāsim stundas otrajā pusē.
Zināmais nezināmajā.
Šī gada augs madara, kas gan ir sievietes vārds, gan iecienīts kosmētikas zīmols, gan jāņu zāle, mums asociējas ar medainu smaržu. Tāpat smaržo arī liepu ziedi. Pienenēm ir rūgts aromāts, bet kresēm ass. Ko augi ar savu smaržu signalizē, par to es iztaujāju bioloģijas profesoru Ģedertu Ieviņu.
Ja parfumērijā un kosmētikā augu smaržu mēs sajūtam caur ēteriskajām eļļām, tad dzīvajā dabā tie ir neskaitāmi ķīmiskie savienojumi, kas pie attiecīgās temperatūras kļūst gaistoši un mēs tos varam saost. Izrādās augu pasaulē smaržo itin viss. Jautājums ir tikai, vai cilvēka deguns var uztvert šīs smaržas. Vairāk par augu aromātiem stāsta Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs profesors Ģedarts Ieviņš.
Augi izdala veselo spektru dažādu ķīmisko savienojumu, kur galvenā īpašība ir tā, ka viņi pie normālām gaisa temperatūrām kļūst gaistoši. Un šie savienojumi, nu, viņi ir gan ceļās no terpenoīdiem, gan no fenilproponoīdiem, vai arī varbūt dažādu taukskābju derivāti vai citi gan slāpekli, gan sēru saturoši savienojumi. Kopā ir no augiem iegūti kādi 600 šādi te savienojumi, kas ir identificēti.
Vai var izskaidrot, kāpēc daži augi smaržo intensīvāk, citiem augiem vispār nav šī smarža?
Izrādās šis jautājums ir pareizs no cilvēka viedokļa, bet viņš ir īstenībā pilnīgi nepareizs no dzīvās dabas viedokļa, tāpēc ka pilnīgi visi augi un visas augu daļas izdala kaut kādus gaistošus savienojumus. Cits jautājums, vai cilvēks viņus var sajust vai nevar sajust. Bet izrādās, ka cilvēkam pilnīgi uz visiem savienojumiem nav tā labākā oža, bet ir citi organismi apkārtējā vidē, kas spēj atsevišķi savienojumus daudz labāk uztvert. Patiesībā jau ziedu smarža arī mainās gan diennakts laikā, gan, teiksim, no tā, vai zieds ir pie auga klāt, vai viņš ir norauts. Pilnīgi šī tas sastāvs mainās, jo parasti jau ir tajā smaržā, ziedu smaržā, tur ir kaut kādi 5 galvenie ķīmiskie komponenti, kuriem atsevišķi var būt, teiksim, līdz 60% un citi, teiksim, mazākos daudzumos.
Runājot par to rīt un vakaru smaržošanu, vai tas ir izskaidrojums ar temperatūras maiņām, saules gaismu?
Daļēji tas varētu būt saistīts ar temperatūru, tāpēc, ka tā viņu gaistamība šiem savienojumiem, viņi, protams, ir atkarīgi no temperatūras, ir vairāk gaistoši un mazāk gaistoši savienojumi. Bet patiesībā ir pierādīts, ka šim smaržu ritmam ir pamatā auga bioloģiskais pulkstenis. Augs regulē attiecīgo gēnu sintēzi diennakts laikā un tiešām ražo specifiskus savienojumus. Jo tie augi, kurus apputeksnē nakts tauriņi, viņi tieši smaržo spēcīgāk vakarā un naktī, tieši kad tie nakts tauriņi lido.
Un te jau atkal ir jārunā par cilvēku faktoru, kāpēc, piemēram, dažiem cilvēkiem viņi saka, man no ievām vai maipuķītēm pilnīgi galva sāp.
Cilvēku smaržu jutīgumu arī ļoti interesanti pētījumi. Es gan tur neesmu kompetents runāt, bet īstenībā ir tādas vielas, kuras cilvēks var uztvērt tik zemā koncentrācijā, teiksim, tas ir 10-8 moli, ko ar analītiskām metodēm vispār nevar izanalizēt. Tad apbrīnojams jutīgums pret dažām smaržām, pret citām nav. Bet par to koncentrāciju ieteikumu, protams, tā ir ļoti būtiska, jo, teiksim, tas ir ļoti labs piemērs par ievas zaru, ja jūs pasmaržojat viņu laukā, ja un pēc tam ienesat istabā, un tad viņš kļūst vienkārši smacējošs. Jo, teiksim, viens tāds piemērs, ja, ka, piemēram, viens no šiem gaistošiem savienojumiem indols, kas, piemēram, ir jasmīnu ziedos, pat 11% tur sastāvā, ja viņu, teiksim, kā ķīmisku vielu pasmaržo, ja viņš atgādina, teiksim, izkārnījumu smaržu. Un tad 100 reizes un 1000 reizes mazāk koncentrācija, lūk, tā jau ir zieda smarža. Tad īstenībā tas ir kaut kāds triks ar cilvēku uztveri, ja kāpēc mainās šīs smaržu izjūtas.
Vai tā, ka šī smarža, ka tai vienmēr ir kāds konkrēts uzdevums, proti, es domāju, lai pievilinātu kukaiņus, kas apputeksnē augu, vai tieši otrādi atbaidīt?
Principā pamatnostāda pilnīgi pareizi, tad pievilināt vai atbaidīt. Saldās smaržas tās ir parasti izdala tādi augi, kurus apputeksnē, nu tā tad taureņi piemēram, bet ir augi, kur smaržo pilnīgi citādi. Tie pievilina savukārt dažādas mušas, ja, kas piemēram nu, tātad smaržo pēc pūšas gaļas. Ir piemēram viens tāds interesants piemērs par vienu tropu orhideju, kura izdala tādu smaržu, kas atgādina bišu mātītes smaržu. Ir tādas specifiskas vientuļās bites. Un līdz ar to orhideja zieds pievilina vientuļās bites tēviņu, tā kā šis orhideja zieds arī zināmā mērā pēc apveida atgādina bišu mātīti. Šis bišu tēviņš patiesībā mēģina veikt kopulāciju ar šo te ziedu. Ja, un tā rezultāta...
Vai latviski sakot, sapāroties?
Sapāroties ar ziedu, ja, noturot to par mātīti, ja, un veicot aputeksnēšanu. Taču izrādās, ka tad, kad zieds ir aputeksnēja, ziedas marža pilnībā mainās. Un ziedas maržā parādās komponents, kuru izdala bišu mātīte, kura nevēlas pāroties.
Par ērmotākās smaržas īpašnieci vai pašu smirdīgāko augu pasaulē tiek uzskatīta raflēzija. Šis augs ir sastopams tikai Dienvidaustrumāzijas reģionā, lietusmežu apvidos. Raflēzijas zieds ir apveltīts ne tikai ar specifisku smaku, bet arī tā lielums ir iespaidīgs. Šī zieda diametrs ir teju līdz metram un tā svars ir ap 10 kilogramiem. Šī zieda smārts tiek raksturots kā puvušas gaļas vai vecu olu smaka. Bet runājot par augu smaržu funkcijām, Ģedar Cieviņš teica, ka lapu smarža, kas cilvēka degunam nav sajūtama, attiecīgos brīžos kalpo par augu saucienu pēc palīdzības vai signālu par briesmām.
Lapu smarža mainās atkarībā no tā, ja augs tiek ievainots. Tad ievainošana izmaina šo te smaržu un pie tam izmaina viņu tādā veidā, ka viņš ir pilnīgi specifisks atkarībā no tā, kas augam ir uzbrucis. Jo vienam augam var uzbrukt, nu, teiksim, dažādi augēdāji, ja, piemēram, kāda ērce ja, vai kāds tauriņu kāpurs. Un lapu smarža mainās atkarībā no tā, kas ir šis uzbrucējs. Un tad, teiksim, ir tādi piemēri ja, par savvaļas augiem, kuriem uzbruk kāds tauriņu kāpurs, lapas izdala noteiktu smaržu, un šī smarža ir kā signāls, lai pievilinātu lapsenes, kas savukārt dēj olas šajā te kāpurā. Un tātad faktiski nu, tā ir tā saucamā tritrofiskā mijiedarbība, kā augs pasauc palīgā nākamo ekoloģiskās ķēdes locekli, kas palīdz viņam tikt galā ar viņu ienaidnieku. Un tai smaržai ir apbrīnojams specifiskums, ja līdz tam pat pilnīgi, ja, ka tā smarža mainās atkarībā, nu, piemēram, kāda augēdāja ērce ir uzbrukusi, kāds ir viņas vecums, ja, un viss precīzi līdz šādām niansēm. Un tas ir arī izpētīts, nu, teiksim, kāda konkrēta ja ķīmiskie savienojumi mainās, bet tas ir tās smaržas, ko cilvēks nesajūt. Vienīgais, ko cilvēks no tādām smaržām, ja pat tām lapu smaržām mēs jau runājām, ja kur tie terpēnu savienojumi ir vēl, teiksim, nu, tikko pļautas zāles smaržai. Tam it kā nav nekādas ekoloģiskas nozīmes, jo zāle nesauc nevienu palīgā, bet nu, tas ir viena no tām retajām, ko cilvēks var sajust no lapu smaržām. Līdz ar to bija tāds jautājums, vai arī augi var sazināties savā starpā. Ja bija tāds holandiešs, kas ir daudz pētījis šos jautājumus, viņiem pat avīzēs bija viena laika tāds rakstiņa tādiem virsrakstiem, kā piemēram augi runā, bet viņi ir kūrli. Tad ar domu tādu, ka augi paši izdala smaržas, bet paši nevar uztvert. Bet ir atsevišķi pētījumi ir par to, ka ja ir savvaļas vērmeles, ja viņas ir ievainotas, ka viņu signāls spēj uztvert arī citas tūma esošās vērmeles un izmainīt savu šo te aizsargs savienojumu spektru. Un uz dārza pupiņām arī ir daži pētījumi, kur parāda, ka dārza pupiņas, kas audzētas atsevišķos trauciņos un vienai ir uzbrukušas ērces, tad ir pierādīts, ka arī blakus esošās pupiņas, nu, ja viņas spējīgas saņemt gaistošos savienojumus no tās ievainotās pupiņas, jā, var izmainīt savas aizsardzības sistēmas. Tā kā tomēr augi, acīm redzot, spēj arī sajust citu augu izdalītos šos te savienojumus.
Bet aizsardzība, tas ir vienkārši šīs pupiņas ar smaržu nodoto informāciju tālāk?
Jā. Citas uztver tā, tad, kā, jo aizsardzībā jau ir īstenībā augiem pārsvarā ir inducētā aizsardzība. Ja tas nozīmē, ka aizsardzībai paredzētie savienojumi tiek sintetizēti tikai pēc tam, kad uzbrukums ir noticis. Līdz ar to šim ātrumam ir ļoti liela nozīme. Ja augs sāk sintetizēt tikai tad, kad uzbruk, nu viņam ir mazas iespējas, teiksim, izdzīvot. Jo šie aizsarga savienojumi vienkārši ir vērst uz to, lai, teiksim, kukaini, kas viņu sēd, nu viņam sabojātos ēstgribu un tā tālāk. Ja, nu dažādas ķīmiskās vielas. Tad ievainotais augs ir spējīgs paziņot otram pa gaisu, ja, ka man ir uzbrukuši, vajag sintezēt kaut ko aizsardzībai.
Par augu smaržām stāstīja Latvijas Universitātes bioloģijas profesors Ģederts Ieviņš.
Zināmais nezināmajā.
Ir kāds augs, ko ik viens no mums pazīst un bieži sastop Latvijas pļavās, tas ir šī gada augs, madara. Ar ko šis augs ir īpašs un kāda ir tā loma dabā un cilvēka dzīvē, par to visu tad arī runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesojas Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšsēdētāja bioloģa Rūta Sniedze Kretālo. Sveicināti!
Sveiki!
Un entomologs Uģis Pitrāns. Sveicināti!
Sveiki!
Es pirms es saprotu, mums ir kārtējais varonis dabā, šogad tā ir madara, tātad gada augs. Kas pamudināja madarai kļūt par gada augu? Kas bija tā izvēle?
Pamudināja Latvijas simtgada.
Jā.
Jo tāpēc, ka nu, vajadzēja kaut ko tomēr tādu veltījumu arī Latvijas šeit lielajam notikumam. Un mūsu Latvijas nacionālā, tā teikt, puķe ir pīpene. Bet, nu, visi botāniķi tā, o, nē, tikai ne to. Bet to tā kā, nu, viņi nebija tāds ļoti īpašs stāsts, uzreiz izstāstāms, un tā mēs domājam, kas tad ir tas, kas cits augs, ko cilvēki labi zinātu, bet par kuru mēs arī gribētu kaut ko labāk pastāstīt, un tad mēs sapratām to, ka mums taču ir madaras, kas ir ļoti daudz, kuras sastopamas, visi viņas zin, tad, ka varbūt nezin tā, ka tā ir madara, bet tad, kad viņas jāsavāc ir puķi pušķos, tad viņas parasti tur arī ir. Nu, un tad galu beigās, tad tiešām daudzām sievietēm, dāmām, meitenēm ir arī šāds te vārds, tad līdz ar to tad tā, arī tāda sajūta, tāda piedrības sajūta arī kaut kā, nu,
tāds, tā kā
emocionālās piedrības sajūta un, nu jā, un, protams, arī pašu madaru ekoloģiskā loma, visa tā lielā nozīme.
Par to tad arī mēs šodien vairāk parunāsim, tad liksim skaidrību tajā, tiksim skaidrībā ar to, kāpēc tad bija sajūta, kad ir arī īpaša varonis, par ko vairāk ko uzzināt. Bet nevēl šeit ir arī Uģis kā entomologs, tad es saprotu, ka arī entomologam nav pārsteigums, kāpēc madara varētu būt gada augs. Tas ir tāds interesants augs, par ko es domāties.
Pārsteigums droši vien ir vienmēr, jo mēs jau tā savus, katra biedrība savus tos gada augus un visu citu simbolus tur noslēpumā, tad kad uzzin arī citi, arī, teiksim, entomologi, tad vienmēr, o, tad šogad ir šis augs. Un jā, nu madaras īstenībā ir, mums liels prieks, ka šis augs ir savā ziņā nokļuvis arī godā, jo, nu, ir tiešām liela saistība viņam ar kukaiņiem, un vispār ejot arī pa pļavām, pa vispār dabā, ir tomēr jā, tādas vietas, kur jā, madaras norāda uz to, ka jā, šajā vietā būs arī varētu būt daudz interesanti kukaiņi reti. Un,
tā kā tas tāds tā kā indikators, kaut jā, kam tur jābūt.
Vien jau krūti pastāstīs vairāk par to, kāpēc madaras kaut ko norāda, bet mēs kā kukaiņu pētnieki un kukaiņu mērotāji to tādas likuma sakarības arī esam ievērojuši.
Kas jums abiem diviem tad liekas par madaru tas interesantākais? Nu, es nezinu, kā kukaiņu vērotājiem vai kā botāniķim, nu, kas jūsprāt tam augam ir tas visbūtiskākais?
Nu, tāds, tā teikt, pa visu madaru ģinti, ja tā jāsaka, tātad, protams, nu, tas pārsteigums, jā, daudziem ir tas, ka mums ir šīs 17 sugas, no kurām arī lielākā daļa ir tiešām mūsu vietējās sugas, tas nav tāds, kas kaut kas ievazājies, un tāpēc mums būtu vai tik daudz, jā. Un pie tam, tātad viņas ir sastopamas ļoti, nu, tādā plašā ekosistēmu grupā, jā, pat, sākot jau pat no pelēkajām kāpām tādām, kas jau, nu, ilgāk laiks stāv mierā, jā, jau tur jau parādās madars, un tad ir visos praktiski pļauju tipos ir sastopam kādu no madaru sugām, arī ļoti slapjās vietās, purvos, arī ezeru krastos, tad mežos, ne visos mežu tipos, protams, jā, bet, nu, arī mežos. Nu, un arī tas, kad vairākas no šīm sugām ir arī tādas, kas tomēr liecina par ekosistēmas kvalitāti. Tad, piemēram, ziemeļmadara un īstā madara, jeb tas, ko cilvēki pazīst, kad dzeltenā madara, ja? Tās ir pļavu, dabisko pļavu indikātoru sugas, viens no tām, tātad, kas stāstīs par to, ka šī pļava tomēr ir tiešām dabiska, un savukārt arī mežos mums ir tādas vairākas madaru sugas, treiziedu madara un šultasa madara, kas savukārt ir dabisko mežu biotopu speciālistu sugas, tātad arī tādos labajos mežos ir sastopams.
Bet nekurā brīdī tā mums, liekas, tā izplatītākā tā baltā madara, vai, nu, es nezinu, kā pareizāk to botāniķi sauc, neparādīs neko ne par dabiskām pļavām, ne par dabiskiem mežiem.
Nu, baltā madara, jā, viņai ir tāda ļoti, nu, visplašāk droši vien, visplašāk sastopamā pat tiešām ļoti, ļoti daudz, kur arī pat tādās pat sugām bagātās vecās atmatās būs viņa sastopama, protams, ceļmalas un viss tas. Nu, tā madara, baltā madara, nu tā ir tāda, nu, uz kuru, kur ļoti labi var paļauties. Nu, viņa visur būs tā kā, un viņai tas arī piedienās visur gandrīz būt. Tā kā, nu, viņa ir, jā, baltā madara ir, protams, pat populārākā un plaši izplatītākā.
Tā kā plašā izplatība būtu tas viens no atslēgas vārdiem, ja, kas raksturo šo augu. Tas varbūt ir interesanti. Uģi, kā ir ar to, vai ir baltā madara vai citas madaras ir kukaiņu pētniekiem tās interesantākās?
Nu, principā visas madaras, nu, lielākoties tās, kas tomēr pļavās ir sastopamas, jo tur tajās uz pļavās augošajām madarām ir tā lielākā kukaiņa daudzveidība, kas arī tieši saistīta ar madarām. Piemēram, nu, arī, jo botāniķu biedrība izcēlašos divus, piemēram, skaistos nakstauriņus, lielos sfingus, lielais madaras sfingus un mazais madaras sfingus, kurus varbūt mēs pašus neredzam tik bieži, jo viņi tomēr ir nakti aktīvi, bet tie kāpuri, kas ir diezgan lieli iespaidīgi un bieži vien varbūt vasaras otrā pusē staigāt pa pļavām cilvēki ieraug un tad, o, kas tas tāds, liels tāds traknas kāpurs lien un tiešām izskatās iespaidīgi. Un tad, jā, tajās pļavu dzīvojušajās, pļavās augošajās madarās ir tiešām diezgan liela tā kukaiņa daudzveidība, kas ar viņām ir saistīta.
Kāpēc kukaiņus piesēst šie augi? Nu, kas varbūt tieši madarās ir tik īpaši?
Nu, tas jau ir, nu, kā vispār kukaiņi izvēlās savus dzīvotnes un katram augam, principā, ir savs kaut kāds ēdājs, ja mēs ieiesim pļavā, ja, tiksim, ir daudzviedīgi pļava, ļoti, ļoti daudz dažādām sugām, tad tur auga sugām, tad tur būs ļoti daudz dažādas kukaiņu sugas, vai vienkārši kukaiņi kāpuriņi savu dzīves laikā pielāgojušies katrs izvēlēties kādu savu augu. Nu, ja visi ēdīs vienu to pašu augu, tad ātri pietrūks viņam ēdumā, tāpēc katrs izvēlās kaut kādas dažādas augas. Un tad ir konkrēts kukaiņu sugas, kas izvēlēšās madaras. Un tā kā, vai viņas ir, teiksim, vairāk vai vairāk kā uz citiem augiem? Nu, droši vien, ka nē, bet par cik tās madara sugas ir diezgan daudz, tad kopā jau salasās.
Kas ir tie populārākie kukaiņi, kas apdzīvo madaras, ir tā var teikt, vai tie vispār ir tādi plašai sabiedrībai zināmi?
Nu, droši vien, varbūt ne pārāk, jo, nu, labi, šie sfingi ir tādi forši un patīkami, nu, vismaz kāpurs varbūt nē, tur droši vien daudz man nepiekritīs, bet, nu, vismaz pats tauriņš ierauga, jo mazais madara sfingis ir tiešām koša rozā krāsā, tādiem zaļganiem akcentiem ļoti, ļoti skaisti. Bet tās pārējās sugas ir, nu, man gribētos īpaši izcelt blaktis, piemēram, kas varbūt daudziem neīpaši patīk, bet šīs, jāsaka, šīs nav tās smirdīgās blaktis, nav vairāk blaktis, bet ir īpaša blakšu dzimta mīgas blaktis, kur ir diezgan liela tā suga. Daudzveidība vispār Latvijā sastopams un diezgan daudzas, teiksim, kāds 10-15 sugas varētu būt saistīts arī ar madarām un, piemēram, ja runā par šīm šo iepriekš pieminējušīs šo dzeltenā madara un ziemeļa madara, tad arī man pašam ir viena tāda iemīļota pastaiga vieta, te patās netālu no Rīgas dārziņu stacijas apkārtnē, un tur tiešām dzelzceļa malā ir apmēram 300 metru garš posms, kurā aug šīs gan ziemeļa madara, gan dzeltenā īstā madara, un tur vienmēr ir tiešām ļoti daudz gan blaktis, kas dzīvo tieši uz šīm madarām, gan citi kukaiņi tur vienmēr priekšstaigā.
Nu, daudz varbūt tagad izdzirdot liktos, nu, kāpēc blaktis ir kaut kas nav tā kā, nu, parasti liekas kaitēklis, no tā jātiek vaļā, kāpēc ekosistēmai vajag šādas kukaiņas?
Nu, visi kukaiņi ir svarīgi, tātad, ja viņš ir dzīvo šīs madaras, tad viņš ir, nu, viņu kāds noteikti arī cits ēd, un, nu, jebkurš arī blaktis, vispār blaktis kopumā, ja mēs pa pļavu staigājam, ir viena no tādām mīgas blaktis tīpaši fona, nu, tādiem daudzviedības elementiem, kas patiesībā sastāda, varbūt, nu, nezinu, trešo daļu, varbūt ceturto daļu no visas biomasas, jo uz graudzālēm ļoti daudz blaktis un pļavās ir daudz graudzāles un arī uz šīm madrām. Un, piemēram, mēs izņemam visu blaktis tā kā nost, tad liels milzīgs iztrūkums ir dabā un putniem un visiem citiem.
Var teikt tāda pamatbarība, ja?
Noteikti, jā.
Vai bez blaktīm vēl kaut kas tāds, kas, nu, vismaz nosaukuma ziņā mums būtu daudz maz zināms, kas ir madaru saistībā jāpiemina?
pārējie droši vien, nu, katrā grupā, ja mēs ņemam vai vabolas, vai tauriņi, arī tauriņi, sprīžmeši, piemēram, nakstauriņi, kas, kur kāpuri barojās, nu, ja varbūt lasam Jāņa zāles, tad varbūt gadās ienest, varbūt istabā, vai pašiem nejauši atrast, ir tāds sprīžmeši kāpurs, kas tā kā pārvietojas metot, kas sprīžus priekšu pievelk pakaļgalam, met tādas cilpas, un, bet lielākoties, jā, tādi, kas būtu visiem plaši zinām, droši vien, ka nav, bet tas ļoti forši, mēs runājam par madarām, varam par viņiem pastāstīt, varbūt
iepazīt parādīt, kādu,
jā, doties kādās ekskursijas pļavās, un tad cilvēks varbūt var.
Bet to var arī ar aci tā vienkārši ieraudzīt, vai tie ir ļoti, ļoti māzi kaut kādi?
Gan.
Tā kā tur jābūt arī ar piešaustu skatienu.
Jā.
Bet mēs piesaucām arī kaut vai tās dzelzceļa malas, un tās dzīvotnes liekas tik ļoti atšķirīgas, sākot no mēža un beidzot ar dzelzceļu. Madara ir tādā ziņā tāds, nu, neīpaši prasīgs augs pret vidi, kurā augt.
Nu, droši vien te atkal jāsaprot, par kuru no sugām mēs runājam, ja tās, teiksim, kas ir atklāto vietu, ja pļauma madaras, tad patiesi viņām tiešām ļoti, ļoti plaša tā ekoloģiskā amplitūda, nu, gan tas, kā lai saka, sausuma mitruma gradients, gan apgaismojums patiesībā arī diezgan ļoti, nu, var variēt, un tāpēc jau arī, nu, tas, kad viņa ir ekoloģiski plaša, tas jau nav nemaz slikti īstenībā, tad Tas jau arī ir tā, ka tā suga ir ekosistēmā, un viņa ir saistīta stipri ar citām sugām, kas ar viņu barojās, jā, un tad pamata elements, kuram vienkārši tur ir jābūt, un mēs jau nesakām, kad, kā lai sakam, pagaidām mums nav jāceļ kaut kādu trauksmi par to, kad mums madaras izzusti, jā, vienkārši, bet tas ir arī atkal tādas lietas, kurām pievērst uzmanību, kad tas, kas mums liekas parastās sugas, jā, kur, nu, kāda tur, nu, kāpēc madaras, tad viņas visur ir un tā, bet tieši šīs te pamata lietas viņām vienkārši ir jābūt, un viņas vienkārši ir jāiemācās arī novērtēt to viņu nozīmīgo lomu.
Kā... Bet ir šobrīd kaut kas, kas apdraud madaras? Latvijā.
Nu, ja mēs skatāmies, protams, to, ka lielā lielā madaru daudzveidība patiešām ir saistīta ar, nu, ar atklātajām platībām un jo sevišķi, teiksim, dabiskajiem zālājiem, nu, tad, protams, mēs jau ilgi un daudz jau tagad runājam par to, cik mums samazinās zālāji, un tāpēc arī, nu, ja citus gadus mēs ievēlam kādu gada augu, par kuru mums ir interesē viņa ekoloģija, par to, cik, nu, kur tad viņš ir sastopams, un mēs aicinām tā kā ieziņot dabas datos, lai varbūt kaut kā vākt datus par šo sugu izplatību, tad šajā gadījumā īstenībā tieši arī šajā simtgades kontekstā, tad tas aicinājums ir vairāk tāds, ka tad, kad mēs Jāņos atrodam to pļāvu arī īstajā, nu, ar madarām, jā, tad galvenais, lai tad tā pļāva arī paņem un saglabājās arī nākamajām paaudzēm, jo tagad tas mums liekas vēl joprojām tā kā parasts kaut kas, jā, bet tas nenozīmē to, ka mēs kaut kādā brīdī to nezaudēsim.
Man liekas, ka mēs šajā vasarā vai, nu, katrā ziņā neīpaši sen runājām par to, ka iespējams pārāk apļautas ceļu malas vai kas cits ir iemesls, kāpēc Eiropā arī bija diezgan skaļi paziņojumi pazūda liela daļa kukaiņa pēdējās 20 gadu robežās bija mērīts, ja ka praktiski trešā daļa. Un tur bija gan par pesticīdiem stāsts, gan par apļautām ceļu malām, gan visu kaut ko citu. Vai tas varētu būt viens no iemesliem, ka mums tādu vienkāršu augu, ko jau tur ir uteicis, nu, vienkārši pazūd kaut kur ierastās vietās?
Nu, droši vien, jā, saistība ar dabisko zālāju samazināšanos, jā, kukaiņiem tā ir ļoti aktuāla tēma, jo līdzīgi kā augi, nu, ir sugas, kas dzīvo pļavās, un mežā viņi nevar augt, ja pļava aizaug, vai tiek, nu, citā variantā vienkārši tur norts un iestādīts kāda monokultūra, tad, nu, protams, tā ir problēma, jā. Iespējams, neapzināt pilnībā Latvijas mērogos, jo tie pētījumi, kas varbūt veikt Vācijā, viņas nevarētu tā pilnībā pārnest uz Latvijas kontekstu un teikt, arī tā mums ir, mēs īsti vēl nezinām, kā mums ir, bet tāpēc ir, nu, pētniekiem, jauniem studentiem darbs, ko darīt, ko pētīt.
Nu, kādas tendences mēs varam mēģināt saskatīt?
Nu, varam cerēt, ka varbūt mums tā nav, bet, protams, zināt to būtu pašlaik īsti nevaram, jā.
Mēs piesaucām, ka Latvijā 17 madaru sugas. Liekas, ar ko tās atšķiras, lai to madaru uzreiz ierindotu citā sugā? Nu, kāds ir tās būtiskās atšķirības sugas starpā?
Nu, tad pamatā jau, kā lai saka, botāniķi skatās uz tādām sīkām pazīmītēm. Tad viens ir būt, teiksim, ziedu krāsa, ar to tā īstā, jeb dzeltenā madara tiešām atšķirās no pārējām sugām. Tad viņai ir ziedu krāsa atšķirīga. Nu, un tad visas pārējās 16 sugas ir ar baltiem ziediem. Nu, tad, protams, tas, kas tiek skatīts, ir gan, teiksim, teiksim, tas, kā, cik daudz lapiņas mieturī, vai cik, kā, cik viņām tur āķīši, matiņi, kādas ir auglīšu formas un tam līdzīgi. Tā ka tas ir tādas diezgan sīkas, bet, nu, kādām piecām, piecas sugas ļoti vienkārši varēs iemācīties, un mums pat ir tāda arī doma, varbūt tad, kad tosies tas jāņu laiks, tas īstais pļauz iedēšanas laiks, ka varbūt tās arī izveidot tādu kā populārāko madaru, nu, noteicēju tās, kas ir biežāk varbūt sastopamas, tad lai cilvēki varbūt arī iedziļinās, kad, piemēram, nu, viens no tādiem labām, viena no labām pazīmēm, kā, piemēram, ziemeļu madara, kas tātad ir dabisko zālā indikātors suga atšķirt no parastās baltās madaras, ir paskatīties vienkārši uz lapiņām. Tad ziemeļu madarai būs četras lapiņas ar tādām nosmailotas, kas atgādina ļoti kompas adatu. Un to arī zemnieki, kas pirmo reizi vispār kaut ko tādu ieraugu, visi viņam tā pazīme paliks mūžos varbūt uz atmiņā uz to, ka nu, tā nav tā parastā madara, tā būs kāda cita madara. Ja? Nu, tātad nu, tādas sīkas pazīmītas, bet nu, viņas nu, nav tik grūti, teiksim.
Tātad lielos vilcienos mēs varam katrs iemācīties tās
nu,
atpazīt.
Nu, principā, jā. Un arī, protams, arī tas, kad tas, kur viņas ir sastopamas, jā, nu, tad arī šis te biotops arī tomēr ir tas, kas pasaka bišķiņ priekšā, kur no sugām tur būs, teiksim, tās pašas šultas madaras, nu, viņas tiešām ir meža sugas vai arī smaržīgā madara, tās būs tur sastopums.
Bet arī kukaiņi tad skaidri zinās, ka ja vieni apdzīvo tās madaras, kas aug mežos, tad viņi noteikti neapdzīvos tās, kas aug pļavās, vai tomēr tur ir kaut kāda tāda migrēšana nouz.
Nē, lielākoties ir arī, zinām, piesaist pie biotopu un arī pat atsevišķām sugām piesaist pie konkrētas madara sugas. Ja runā par šīm pieminētajām miksblaktīm, kas arī man likās interesants fakts, kad tepat, nu, mūsu Ziemeļa Eiropā 88. gadā, tātad nepārāk sen, Somas pētnieki aprakstīja vispār jaunas sugas zinātnē, kas tieši no īpaši vienas ģintes, kas dzīvo uz madarām, un tad šīs jaunās sugas viena dzīvo uz tieši Ziemeļa madaras, un otra dzīvo uz dzeltenās, ja bīstās madaras, tātad viņas gan saprot, kas ir madara, un saprot arī
proti
saskaitīt lapiņas uz
Kāds varētu būt minējums, nu, kāpēc kukaiņi sajūt, ka šī ir tā īstā, nu, lapiņas visticamāk neskaita, bet kas ir tas, ko kukaiņi varētu sajust?
Grūti pateikt, iespējams, kaut kas ķīmiskais sastāvs, vai, nu, to tiešām tad ir jāpēta, neesmu pārliecināts, vai mīkstbušu gadījumā kāds to pētīs, visdrīzāk, ka nav. Bet, nu, tas vienkārši ir novērojums, pētnieku novērojums, jā, kad visur, kur šī suga ir konstatēta, viņa, piemēram, vienmēr sēdējas ir uz ziemeļa madaras, un tātad tas ir, un kas ir interesanti, tad šo sugu aprakstīja Somijā, bet pēc tam vēlāk ir jau ir noskaidrots, ka viņi ir sastopami plašāk, bet vienkārši ļoti, ļoti līdzīgi citām, līdzīgām sugām, bet patiesībā ir cita jauna suga.
Jā, mēs varētu tikai padomāt, cik būtu interesanti uzdot jautājumu kukaiņiem un paprasīt, kas ir tas, kāpēc jūs izvēlaties šo un citu augu. Bet runājot par tām ķīmiskajām iespējams īpašībām, ārstniecībā izskatās, ka madars arī diezgan daudz, nu, vismaz pieminēts, kā iespējams, tur, nezinu, labs līdzeklis, pretsāpju līdzeklis un daudz kas cits arī dzīves krāsošanā skatos, ka savulaik ir izmantotas madaras pat piena pārstrādā un nevelti interesanti, ka no latīniskā vārda, kas patiesībā saistās ar grieķu valodu gala, piens galium esot cēlies šis vārds, pat izrādās, lai ražot sieru izmantotas madaras. Ir kaut kas vairāk zināms par to, kāpēc un kāds ir tas pielietojums šim augam?
Nu par to siera, nu jā, siera recinēšana, tas, ka viņš veicina to tā kā koagulāciju, tad nu, sasaist, nu, viņš sarecina, tātad pienu sarecina, tad var veidoties tas siers, jā. Par tām ārstniecības īpašībām, jā, viņas tā kā tautas medicīnā ir aprakstītas, bet, nu, tomēr, laikam, tā kā oficiāla zāļa droga viņa netiek uzskatīta, bet, nu, tas nenozīmē to, ka viņai nepiemīt šīs te īpašības, arī, jā, tā nomierinošas, urīna dzenošas un vēl vis kaut kādas. Nu, un jā, un arī, jā, kā krāsa augs un sauma matrači tā tad ir pildīti, un tāpēc ir tas angļu nosaukums bedstraw, tā tad, nu, tad nu, viņi patīkams augs, kas ir vienmēr bijis un iemīļots un visur, kur
par
atrast.
Par to krāsošanu, kādu krāsu tad madara dod?
Tur ir tā, ka, ka var izmantot gan sakneņus, tas ir viens, ka izmanto sakneņus, un tad, laikam, tā kā tumšāk sarkanu krāsu var dzīvi nu, dabūt tādā krāsā, un savukārt, ja izmantojot tās virszemes daļas, tad tur dzeltenīgākus toņus. Nu, tur ir tā, ka tur pat atsevišķām madaru sugām. Tur, nu, tā saprot, dzeltenā madara un ziemeļa madara ir tās, kas ir biežāk izmantotas, ja, bet tie toņi, protams, tur atšķirās un tā.
Bet cik daudz mums ir zināms par to ārstniecisko pusi, jo es skatos, un tas, ko vismaz piedēvē šim augam, tur sākot no nomierinošām īpašībām, nu, kas varētu būt jebkurai tēja, lai gan saka, ar tēju nevarot pārdozēt, tas galvas apsarot dabūt. Ādas atjaunošanās procesi, pat aknu kaitēm darot visādiem izsitumiem un tā tālāk un tā joprojām, ir kaut kādas, nu, apjausmas, kāpēc šis augs būtu saistāms ar kaut kādām konkrētām īpašībām, vai tur ādas atjaunošana vai aknu?
Nu, tas droši vien, tad drīzāk būtu jājautā nu, īstam farmacētam, un, jo nu, viņi ir tie, kas pēta, kas tad ir tās aktīvās vielas, kas tur to darbību nodrošina.
Bet cik daudz botāniķiem ir interesi par to nezināmo
nu,
madaru pusi?
Nu, protams, ka tur varētu uzdot simtiem jautājumu, tāpat tās līdzīgi, kāpēc tai blaktī vajag tieši to konkrēto, kura ir tā viela, kas varbūt viņa tik garšo, kur satur, piemēram, konkrēta madaru suga, bet nu, tie jautājumi tur ir nu, bezgalīgi daudz un...
Jā, kas zina, varbūt tieši tāpēc kukaiņi ir konkrētu augu apsēduši, tā var teikt, varbūt viņi saprot, kas tur īsti ir un kas tur īsti nav. Runājot par citu augu klātbūtni madarām, cik lielā mērā madarām ir būtiski pārējie augi vai labā vai sliktā nozīmē, lai tās tur varētu augt?
Nu, protams, kad ir, piemēram, nu, atkal atgriežoties pie zālā jautājuma, tad ja tās pašas divas madaras sugas ir dabisko zālā indikātors sugas, tad tas nozīmē to, ka viņas ir... Tās, kas liecina to, ka tur tas zālājs ir veidojies jau ļoti ilgstoši, un parasti tas arī liecina par to, ka tur būs arī sastopams daudz citas dabiskas zālājas sugas, ja. Tā kā, nu, viņas, nu, tāds tā kā stabilitātes indikators savā ziņā, un stabilitātes un daudzveidības indikators.
Bet, nu, nav neviens tāds augs, kuru varētu nosaukt, nu, ja tā auga tuvumā madarai nav, tad mēs varam teikt, ka nē. Madars tur neaugs vai tieši
nu,
pretēji augs.
Tā ir, kā, nē, tas vairāk būtu tur kaut kādiem parazīta augiem, pusparazītiem, tas varbūt tur kaut kādas tādas saistības, bet, nē, nu, it kā par madarām vismaz man nav ziņāms nekas tāds.
Mēs parasti to saucām par jāņu zāli, ne vēl arī piesaucām vairāk kārt arī šodien sarunas laikā jāņus. Vai tas īsti tas ziedēšanas periods arī plus-mīnus vienmēr būs tas jūnijas vai kā, nu kurai sugai un kad īstenībā zied madars?
Nu, patiesību sakot, madaram tas ziedēšanas periods ir tāds stipri izstiepts. Viņas sāk to jūniju un tad viņas var arī nopļaut pēc jāņiem un tad viņas vēl attālā ziedēs, tā kā... Nu, viņas, kas man liekas varētu, es nezinu, varbūt uģis palabos, bet tas ir arī, kāpēc uz viņām var tik labi, varbūt paļauties, ka viņas ļoti ilgstoši saglabājās. Arī tad kaut kāda ziediņa būs visu laiku, gandrīz arī, nu, tad arī attālā ziedošana. Nu, visu veģetācijas sezonu gandrīz.
Tad ilgziedētājs. Jā, jā. Uģim ir piebildes vai iebildes par tikko dzirdētā?
Nē, nu, kāpuriem, kas ēd šīs madaras, varbūt tie ziedi varbūt mazāk interesē, viņi ēd lapas, bet vispār jā, var pieminēt, ka madaras ir arī tomēr nektāra augs, par cik ziediņi varbūt ir maziņi un varbūt tā vizuāli tā kukaiņu daudzums, kas tur sēž, nav tik liels, kā varbūt kādiem košākiem, lielākiem ziediem, ko mēs pļavās redzam. Bet tik un tā, protams, tur līdz ar to, ja viņas ilgi dzied, tad jā, tas ir priekš kukaiņiem labi patīkam, kad ir ilgstošs nektāra avots, ko var pļavā iegūt.
Bet tā, nu, tāda derīgākā, ja tā var teikt, vai vērtīgākā madaras daļa kukaiņiem ir lapas? Vai...
Jā, notiek lapas, stumbrs, šie svingu kāpuri, kas ir ļoti lieli, viņi nešķiro, viņi grauž vispatīro, ja, piemēram, atrodam šos tiešām kāpuri tur, kur viņš sēž un barojās, tad ir paskatītos apkārt. Nu, ja rūpīgāk to augus, kur viņš sēž, tad, nu, redzāk, viņš būtu tāds jau diezgan apskrubināts no visām pusēm, varbūt tikai kādi stumbra galiņi palikuši, bet tas, protams, viņam netraucē, jo blakus parasti ir citas madaras, par kur viņš var pārāpot un turpināt. Neist.
Bet Latvijā visā teritorijā mums, var teikt, madaras ir sastopams, vai mums ir tādi top reģioni kaut kādi?
Nu, lielākai daļai, ka viņas ir jā, pa visu Latviju, nu, retākas, mums retā suga šultesa madara, tas ir dienvidaustrumu Latvijā sastopama praktiski, cik man zināms, vēl šodien skatījos, ka nekā citur nav tā kā sastopama. Jā. Un tā kā pamatā viņas ir viss cauri.
Tā kā var teikt tās Latvijas, gan drīz vien, nu, tāds simboliskais augs, jā.
Nu, es arī kaut kā tā gribētu teikt, ka tas ir, varbūt, tiešām, kas par Latviju tā, kā tāds augs, tiešām, kā, nu, gan drīz vai nacionālā puķa, gan drīz vai...
Bet nevarētu teikt, ka citās valstīs mazāk vai mazāk daudzveidība būtu madara kā Latvijā?
Nē, visā visumā madaras ir plaši izplatītas un tā nevar teikt, ka mums būtu kaut kāda
pēkšņa,
kaut kāda madara liela valsts, tā gluži arī ne.
Vai ir kaut kas tāds, kas pētniekiem, vienalga entomologiem vai botāniķiem, varbūt citu jomu pētniekiem, liekas vēl tāds, nu, neatbildētie jautājumi, kas noteikti būtu jāmeklē atbildes, kuriem par madarām? Nu, kas ir tas interesantākais, ko varbūt pētīt vēl par kādu pētījumu notiek par šiem augiem?
Nu, man tā neizdevās tā kā kaut ko ļoti, nu, pētījumi, piemēram, pamestā, ko es atradu, ir saistīti ar ķerāņu madaru, kas ir tāda kā nezāle. Ķerāņu madara pat sagādā diezgan liels raizes tur lauksaimniekiem, jo viņi tiešām ļoti daudz tur pārņem lielas platības. Arī Latvijā īstenībā ir tādas vietas, kur viņi ir tā kā pa daudz, un tā tiešām tā ir tā sliktā, varētu teikt, madara, kas ir pa daudz, nu, varētu teikt, ka varbūt pa daudz. Bet kas ir interesanti vispār ar madarām, ka ļoti daudzām sugām ir raksturīgi gan tas, ka viņām ir tādi tā kā ļodzīgi stumbri, tā kā viņas prasās pēc kaut kā cikti sugu atbalsta, tas ir viens. Un vēl ko es pamanīju, jā, ka ir gan tādi visādi dzeloņaini stumbri, nu, auglīši ir ar visādiem matiņiem un dzelonīšiem, tad viņas tiešām ir saistītas ar dzīvniekiem, ar to, ka viņi arī ļoti paļaujās uz to, ka būs tur visā lopiņa, kas staigās šurp turp un palīdzēs izplatīties vai sēklām, vai varbūt tās veģetatīvi aiznesot to stumbru kaut kur tālāk. Tā kā, nu, tādā ziņā, ka viņas noteikti tur varētu būt ļoti interesanti vēl tie pētījumi par to, kā viņas ir vēl saistītas ar tiešām citiem ekosistēmas elementiem.
Uģi, kā ir ar ekosistēmu un madarām? Kas ir tas interesantais, kas vēl būtu jāpēta, un cik lielā mērā būtu madars ir tāds atslēgas elements tajā visā sistēmā?
Nu, ja mēs runājam par pļauju kukaiņiem kopumā, tad, protams, nu, varbūt netik konkrēti tiek jāpēta tas, kas varbūt dzīvos madarām, kaut gan arī, jo īstenībā iepriekš pieminētās šīs divas jaunās zinātnēs sugas, ko Soma aprakstīja, Latvijā vēl nav atrastas, tā kā šogad varētu
gaidīt,
uzstādīt, kā par mērķi viņas atrast, pierādīt, kad arī viņas Latvijā ir sastopams, kas visdrīzāk tā arī ir, vienkārši līdz šim neviens vēl nav tā konkrēti paskaties, tā kā, nu, varētu izmantot kā iegansti, kad gada augstu madaras godā, tad iet pētīt madaru blaktis.
Jā, varētu atrast kaut ko jaunu. Vai klimata izmaiņas kaut kādā mērā var būt tas, kas liek šeit pārskatīt kaut kādas izplatības areālus vai teritorijas?
Šo sugu gadījumā nē, bet citu sugu gadījumā nevar izslēgt. Jā, protams, arī var ienākt no dendēm kādas sugas, kam garšo madaras, kas dzīvos madarām.
Tā kā tāda pesela māja, uz kuras varbūt balstās, sazina, cik stāvi. Un noslēdzot šo sarunu, tā kā šis gads ir veltīts madarām, un saprot, mēs daudz par tām vēl dzirdēsim. Šeit Rūta jau pieminēja to noteicēju, kas iespējams nāks klajā jau uz Jāņu laiku. Vai ir kaut kas īpašs, kas šogad gaidāms tieši saistībā ar madarām? Nu, kaut kādi vai pasākumi, vai lūk šeit noteicēju, vai kaut kādas citas aktivitātes?
Nu jā, nu tad, kad tās madaras sāks beidzot dziedēt, tad, nu, vajadzēs kā aktualizēt šo te jātājumu par, par madaru sugām, tad viens ir tas, ka būtu tā kā noteicējis, un otrs varbūt tās, ka mēs varētu uzaistīt kādu, uztaisīt, tieksim, caur dabas datiem fotokonkursu, ka cilvēki tiešām, lai iemācās tās madaras sugas atpazīt, un cik tad, nu, būs savākuši, teiksim, tās madaras sugas, cik daudz dažādas madaras sugas cilvēki.
Varbūt atradīsim kaut ko jaunu, ja, Latvijai?
Nu, varbūt, jā, kas to lai zina, bet, nu, jā, kad varētu arī tādā veidā to aktualizēt, bet katrā ziņā vēl, nu, uz Jāņu laika tas, kad cilvēki ies un meklēs, nu, tad mūžīgais tas jautājums, ai, ka manā bērnībā bija tās puķis vieglāk salasīt, jā, tad, nu, tiešām tas, ka tās madaru pļavas ir mūsu paši rokās īstenībā, un kas tālāk ar viņām notiksies, tad
tas galvenais, kas mums būtu jāievēro, lai tās pļavas būtu tādas veselīgas būtu, mūsu rokā, jā. Kas ir jādara?
Nu, ka tad par viņām ir jārūpējās. Pļavas ir jāsalas Jāņa zāles, un tad viņas ir jānopļauj. un nav nekas tas slikts, vajag to darīt un kopt un novākt arī pēc tam visu nopļauto materiālu.
Tā kā šogad skatīsimies daudz pļavās, ne tikai pļavās, mežos un daudz kur citur, kā mēs sapratām, madaras mums aug visur un meklēsim madaras un cerams uzzināsim daudz ko jaunu par šiem augiem, kas ir visu laiku, man liekas, ir mums līdzās, bet līdz galam neaizdomājamies, kas tas īsti ir. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšsēdētāju bioloģi Rūtu Sniedzi Kretalovu un entomologu Uģi Piterānu šodien raidījumu Zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu kā parasti producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!